U pátečního nočního mikrofora vás, vážení posluchači, vítá srdečně Zuzana Maléřová. Když se řekne Miloš Horanský a přidá se ke jménu titul profesor, vyvolá to respekt k významné osobnosti české kultury, k režisérovi, teoretikovi a básníkovi naší doby. Miloš Horanský je však především člověk a tvůrce s nesmírně moderním myšlením, který vždy fandil věcem odvážným, riskantním, osobitým a přitom hlubokým. Jeho smysl pro humor i recesi, pochopení mladých lidí a také otázky mravní, stejně jako schopnost sebezpytu, ho předurčili nejen k dráze básníka, ale i pedagoga. A tak já vítám ve studiu pana profesora Miloše Horanského. Dobrý večer.
Děkuju. Dobrý večer, děkuju.
Pane profesore, jaká byla cesta mladého muže k básníkovi?
Pěkná večerní otázka. Blízká tomu, čemu jste hned z kraje řekla duše spit nebo sebe spit. Já nevím, jak se to skloubí, zhrne, propojí. Je třeba asi dobrou babičku, vlídné, naslouchavé rodiče, dobrého pedagoga, který má sluch na to, co se v tom dítěti nebo po školákovi v něm děje, a potom jedno silné slovenské setkání se starou spisovatelkou, která mě připodobila potom se ke Goethemu, šedivá, moudrá, zatarasená knihami, jmenovala se Sidonie Sakalová. A jakoby na co si ve mně zaklepala a stalo se, že jsem cítil jakousi výzvu, které jsem potom byl splatný a jsem vlastně jí byl zadlužený těmto lidem nebo těmto pocitům.
Takže jste se vydal za básníkem. A ještě mi řekněte, je kus toho básníka i v režisérovi, v pedagogovi?
Ach, drahá paní Zuzano, já se bojím jakési pýchy nebo obklepávání věci, kde by mohla být jenom dutá nebo nesnadná nebo lživá odpověď. Já myslím, že kus mého života dokazuje, že ano, že to možné je nebo nutné, protože ten básnický živel je vnikavý, domahačný, velmi naslouchavý. A řekněte mi, jestli u režiséra směrem k hercům nebo směrem k dětem, jak jim říkám, teda žákům, nemůže být bez toho. Já si myslím, že ten průnik do jiných bytostí, nejenom do sebe, samozřejmě básník šrame, kutá, hrabe, prohrabuje se v sobě a přes sebe v jiné lidi. Ale u těch doteků pedagogicko-režizerských je to skoro evidentní. Já je vlastně sui generis miluju tím, že s nimi komunikuji. Já je mám zvláštním způsobem obdivně rád. Možná
do toho vstoupím, protože u těch mladých lidí, já bych teď ráda zůstala i ve vztahu k vaší, vy vydáváte teď novou sbírku, ona má krásný název, básnická sbírka se jmenuje Vaše dlužní kniha milosti a bude mít 11. října křest a bude mít křest ve studiu Hrdinu a já se vrátím k těm mladým lidem, řekněte mi, proč zrovna ve studiu Hrdinu?
Taky dobrá, trefená otázka. To je třeba je to přes dvě generace, ti přátelé ve studiu Hrdinu. Ale ucítili jsme se jakoby na dálku, oni viděli nebo věděli něco ode mě, nebo přečetli, nebo viděli studio Kroměříž, to slavné televizní, které jsme dělali s Petrem Léblem, a ucítili to, že máme stejné vlnění, ladění, přišli, zblížili jsme se, nabídli práci, práci jsem přijal, nabídli můj text eventuálně. A já jsem měl kdysi takovou dávnou polemiku s Ladislavem Fuchsem kolem jeho slavné prvotiny Pan Theodor Mundstock. A už tehdy jsem měl jakýsi lehký nesouhlas, a protože jsme se protnuli asi třikrát, tak jsem mu to dokonce řekl, on na to slyšel, A mě cosi v tom románu ohromilo, vzrušilo, ale zároveň velmi oddálilo.
Kdo v té inscenaci dnes a, tu titulní roli stvárňuje?
A tu, no a tak jsem vlastně udělal po svém takové snad nepyšné variace na Mundstocka a už akt té polemiky je i v tom Vojtěchu Dykovi, který to hraje. Protože Vojtěch Dyk je vlastně anti-Mundstock Ladislava Fuchse.
Ano.
Ale je Mundstock můj, který jde na smrt zápasivě, otevřeně, ostrou polemikou, nesouhlasnou, napřed nesouhlasnou, pustošivě útočnou na Boha, pak se sklidní, uvědomí sebe, uvědomí, vrací se, opřený o lásku, o svou vidinu takového zápasu. Takže už ten Vojtěch Dyk je kus toho, jak to může v mém srdci, v mé představě ten Mundstock vypadat.
Tak my si teď právě Vojtu Dyka na chvilku poslechneme. Pane profesore, já vím, že ve vaší krvi takzvaně koluje řeka slovenská i moravská a až životem se přidala ta česká. Jak se tomu stalo?
Narození na váhu, jmenuje se to Bytča městis. Váh je velmi sugestivní, prudká, tajemná a ryb plná. No a když tam strávíte dětství jako malý kluk, no tak tu vodu musíte milovat, navštěvovat, jinak jste outsider. Takže jsme váhovali jako kluci hodně. Po přestěhování Morava, Kroměříž, opět řeka, opět vlínavá, svá, odlišná, ne tak dynamická, ne tak sprudká jako Váh, nebo taková závažná, těžká, průčej. Takže řeky. Potom, když byla havárie, A měl jsem na mále, tak byla řeka Léte, takže já jsem uřekovaný. Pak jsem byl...
Máte opravdu řeky rád?
Tedy? Řeky rád, podlehli.
A jak, za jakých okolností jste z toho Slovenska ve vašem dětství odcházeli?
Otec Čech, nastoupili Hlinkovci, kteří nesnesli ani smíšené, tam, kde jsme bydleli, v Trnavě potom, takže z Trnavy pryč, otec zavelel zpátky do svého rodného města Kroměříže, které je velmi silné na prožití, třeba gymnázia, Moudré Atény, Hanácké, hodně kostelů, hodně knihovnen, hodně středních dobrých škol a tak dále. Silné město na dobré dětství nebo na dobrý život kolem gymnázia.
A víte něco třeba o potkání svých rodičů, jak to všechno začalo, ten příběh váš?
Otec jako mladý člověk, asi 20 lety, po maturitě na Slovensko. A to, čemu se pak říkalo anexe, když nás začali se otrhávat, že Čechůni vlastně dobývali tímto způsobem Slovensko, takže otec byl delegován tam a on je jako berní úředník, mladá slovenská úřednice, protnuli se, zhlédli se, no a byl jsem vyzván, abych sem přišel.
Kolik vás bylo dětí?
3. První syneček zemřel, ten tady byl 14 dnů. A oni chtěli patrně 2, nebo 2 děti, tak tím, že zemřel ten bráška, první, ten tu pobyl málo, tak jsem byl vyzván asi já. Takže vidí, fatální, že rodiče si řeknou, chceme 2 a jedno zemřelo, tak jste vyzván, abyste s nich vešel na tento svět. Nevolky volky.
A víte něco o tom svém, nebo jak bych to řekla, koho jste náhradník, jak se třeba jmenoval, nebo něco o tom bratrovi víte?
Všecko vím o něm. Jmenoval se Jožinko, měl 14 dnů, visel tady na takovém stříbrném vláknu, kratinko, nějak se mu nelíbilo a odešel. Matka velmi zraněná, to byla taková domácí legenda, jak Jožinko. A potom jakkoliv by slovenské takové mýtotvorné, že navštěvoval ještě. Já dokonce vím, kde leží. A když projíždím Bytčou, tak Jožinko tam má těch asi přes 80 let hrobeček. Takže já tam vždycky dostanu takový citový výbuch zvláštního smutku, lítosti, když se koukám na Jožinka.
Já vím, že vy máte skrz své rodiče vztah právě k různým místům na Slovensku, na Moravě, a protože jsem z Rožnova pod Radhoštěm, tak nemůžu nevědět, že máte vztah i k tomuhle městu.
Ano. Otec druhý infarkt šel paradoxně léčit do Rožnova, do půjčené chaty, a to je ostrý vzduch, to je vlastně naléhavé pro to srdce, patrně si šel pro tu smrt, že tam dostal záchvat, který ho odvolal. Takže my jsme mysleli, že se tam polepší a on tam skočí. To byla tristní, krásná, bolavá synovská, bratr, oba jsme tam okamžitě jeli, byli jsme nedaleko, já jsem byl v angažmá v Novém Míčíně, takže bratr byl ve Fritku, přijel pro mě a prožijete svítání bez otce. A pláčete do mechu a vracíte se tam, kde ten otec leží, čekáte na černou sanitku, jak jsme tomu říkali. A silné bylo, otec říkal, já mám takové divné sny, odjížděl jsem, ale velmi mě to tlačilo. A ten vůz byl černý. A on jel teda pohřebákem po velmi ošklivé, hrbolaté, příkré cestě z té chaty a vlastně se ten vůz nesměl, jaký mácel. My jsme si objali s bráškou a řekli ano, otec slyšel hrbolatou cestu.
Zanevřel jste na to místo?
Zvláštní je, že ne. Pěkně se ptáte. Naopak, mám mu s podivnou nábožnou úctou a takovým, s takovou hlubokou nostalgií rád. Byl jsem tam jenom jednou od té doby a je to ale poutní místo. Chcete, nechcete, je. Nebo jedu kolem a ten svah vidím, kde se ten otec kymácel. vevnitř.
Když se ohlédnete za životem těch vašich rodičů, jaká byly dvojice?
Břela. Tak vlídně konfliktní, ale uměli ustupovat. Takže ten domov byl, nebyl si chravý ani jednu chvilku. Samozřejmě jako dítě musíte porůstat tím, že jste konfliktní s nimi. Ale oni mimo jednu závěrečnou takovou emocionální rozmíšku byli pěkná dvojice. Já jsem tuhle prohlížel staré fotky a z těch to tak čiší, že ta rodina hrála na jedno piano dvojručně.
Takže to byl pro vás jako chlapce pevný bod.
Dobrý bod.
Proč, že se mi každou noc o tom jen zdá, o tom jen zdá, že v mém životě vyšla má tak šťastná a krásná hvězda. Proč, že se mi každou noc o tom jen zdá, že ta hvězda mi dá to štěstí, o němž se mi ve dne nezdá. Klame, mimo to každý sen, který v noci míváme, zažene příští den. Život je jen náhoda, jednou si dole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať neztrácí naději. Až uvidí v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumí, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není, a bez ní štěstí není.
Noční mikrofórum.
Dnes se Zuzanou Maléřovou.
A mým hostem je pan režisér a básník Miloš Horanský. Pane režisére, když jste se s tatínkem rozloučili, maminka zůstala sama, měli jste vy jako bratři, synové tedy, nějaký pocit, že se o ní musíte postarat?
Evidentně silný a skoro automaticky vznikli. My jsme, to bylo družná familie, dobrá, i my s bráškou navzájem, my jsme ji hýčkali doslova. Dokonce se dá říct, že můj bratřík kus manželství zlikvidoval tím, že nedbaje výčitek manželky, místo aby jel za ní do Brna, tak s Frýdku jel do Kroměříže za maminkou z jedné strany a z druhé strany. My jsme se slétali jako ti havrani, abychom maminku pohýčkali, pobyli s ní, pomohli zasypávat znovu a znovu ten hrob, který bolel, a samozřejmě tím jsme trošku ulupovali ze svých vlastních životů, ale to nebyl, že jsme škrtili své existence, no ale třeba u toho bratra to bylo takto, že výčitky ženy musel snášet, že místo aby dojížděl za svou ženou, tak je jako synáček, který jde houpat
Maminku.
Maminku. Chyba, nechyba. Já
myslím,
a ne,
že ne. Nebylo to třeba i na ní příliš? Nezasahovali jste příliš do jejího života?
Jednou ano, nešťastně. Jí se dvořil dobrý muž, pedagog, profesor z Holešovického gymnázia, nedalekého, ale on se dvořil upřímně intenzivně a opravdu cituplně. A my v jakési podivné žárlivosti, že by kšaft otců, což je hluboce nesmyslné a absurdní, jsme ji zabraňovali a odváděli jsme to od něho, až jsme to zlikvidovali. Když to vezmete, kolik let by zbývalo ještě třeba s dobrým člověkem. A neměli jsme už tu hlubokou zodpovědnost, že je tam kudra sama. To, jak jsme ji foukali, jak jsme se sjížděli, nedělat. Prosím, kdokoliv bude žít podobný příběh, nedělat. Na to to byl cenný člověk, jak se ukazovalo. No. Velmi jsme se utnuli.
Když se člověk rozloučí s bytostí, jako je jeden z rodičů, stane se, že potom se doví věci, které netušil, které i jako dospělý najednou se na ně dívá jinýma očima. Odhalil jste něco takového?
No, je to trošku trýznivé. Otec potom ke konci měl jakýsi citový zádrap, který byl ale delikátní, křehký, úctyplný paradoxně k matěrce naší. A tu dámu tak jako by ohlížel, nebo toužil po ní, nebo takový ten mužský druhý, třetí dech, nebo jak se to... A my jsme narazili na dopisy s bratříkem, které o tomto vztahu byly. Takže nás zranili, překvapili, v dobrém udivili, protože náhle ten otec, ta autorita se nezřítila, ona dostala jiný úhel pohledu. Jak byl podvojný náhle, jak ne, že by mámě lhal, ale zároveň, že ctil synchronně ještě někoho jiného. A teď, když to po smrti držíte v ruka, my jsme nevěděli, co s tím bratrem. A teď on to ještě psal německy, protože ta dáma uměla německy a ty excitace byly vlastně cizím jazykem, takže to louskání bylo dvojí. No je to tragikomický, ale velmi katarktický příběh. Neušmudlal nás nějak ani otcovu památku, ani její vztah. Spíš nás tak jako prazvláštně zaskočil, překvapil a i čím si otcův portrét, až se nerouhám, i zvětšil. Protože on byl vždycky takový jako akurátní, v citech velmi sporý, ale výbušný k mamince a nikdy jsme nezahlédli, že by otec někde hrál trouhelník. Náhle, aspoň v tomto angažmá srdce, jsme zahlédli, že ano.
A když se jedná o vlastního otce, tak jste to nemohli číst jenom jako literaturu v dopise.
No právě, že se nedá. To je pocit, který je těžko pojmenovatelný. Hořkotrpký, no. Ambivalentní, velice komplikovaný. Ale ku podivu je, buď to bylo tím stylem nebo velikostí, zvláštností toho vztahu a relativní čistotou, že on neušmudlal vztah k mamince nijak otevřeně, že jsme to mohli jakoby půl chlapi už anektovat.
Vy jste několikrát už zmínil bratra. Jaká byla ta vaše společná cesta? Vy jste byl ten mladší, že jo, asi ten jemnější, dokonce vím, že jste jednou mi říkal, že jste měl být ta holčička.
Ano, já jsem byl dlouho brát, taky jsem měl dlouhé vlasy, než mě ostříhal otec a takové jako fotogenické a že to dítě zastavovali a že a jaký zázračný chlapeček a takový blbou. Přitom chlapeček byl předtím velmi nemocný. O mě se postaralo všech dětských nemocí, co jich je. Takže já jsem ty zlaté vlásky bohatě zaplatil životem. A když, tak potom ten dotek polodospělosti už byl opřený o bratříka, který byl o 3 roky dál. A byl takový ostrovidný, byl progresivní. Já jsem byl liričtější, pomalejší, takový zůstaň v koutě. I ty nemoci mě tak modelovali, kdežto brácha byl zbojník i vzhledem, on byl razantnější, pěšinečka, krátké vlasy, já jsem byl takový hřívátko, zlatovlase, až trošku sladké, a pak to radikálně změnil otec, že mě nechal olebat jedno léto, než jsem šel do školy, a bylo po zlatohřívkovi.
A postavil jste se někdy té dominanci třeba toho staršího bratra?
Často.
Jo?
Často jednou ošklivě, že jsem uhodil z hůry cihlu na hlavu a
až tak,
záludně, špinavě, pospátku vím, ale vyříkali jsme si to tak citúplně. Od toho úderu on mě totiž strašíval a upozaďoval, a když jsem si chtěl hrát s partou, on mě strkal do kouta, mě to uráželo. Já jsem nechtěl se, jak jsem se chtěl odholčičkovat, a on jako vedoucí party to nedovoloval. Tak já jsem vylezl nad ním, když odpočíval takhle pod něčím vysokým, takovou střížkou, a zhodil jsem cílu. To je ošklivě, to je Kain Abel, že jo? Já jsem kainoval. A on byl tak ohromený tou vzpourou, že od tohoto okamžiku respekt. Díval jiný pohled.
Ano.
Já jsem mu za tuto záludnost ale dorostl. Nedoporučuju taky.
Ano. Vy jste ten vztah měli silný. Ztratili jste se pak sobě v životě? Někdy?
Prolínavě se to oddalovalo. Hluboce nikdy, až bohužel ke konci. Tam vznikl nějaký konflikt, který si povíme až někde jinde. Prolneme-li se ještě jednou. A to byl nějaký únik, nějaká vzdálenost. Vůbec nemáme vydesinfikováno, v čem to bylo. Už jsme to nestačili, on pak umřel rychle. Už jsme nestačili tuhle kapitolu.
A byli jste aspoň při sobě v těch posledních chvílích?
Jo, to, jo. No, ten návrat byl monumentální. To bylo tělo v těle, duše v duši. To jsem byl neustále. I v lazaretu, i potom mimo sám konec jsem nestihl, ale přišel jsem ještě, když byl vlastně ještě teplou krví tady na tomto světě. Ale ten konflikt předtím nás stál asi 5 let života. Neúčastí, vzdálenosti, studenosti.
A je vám líto těch 5 let?
Mm-hmm. No, maminka, teď se nerozumím.
Jestli je vám líto těch 5 let ztracených?
Ach, paní redaktorko, nenávratně, do zbaběla, do surova, nespočtu tu bolest, že jsem tomu nechával dopuštět. Nebyl jsem tomu laxní, nebylo mi to lajvontní, že teda, ale už jsme se nedoklepali na svá srdce v té intenzitě, jak to bylo celý život. Hmm. Je to chmurné, že to zrovna ke konci takhle přišlo. Naštěstí ke konci už jsme splynuli.
Hmm. Jak jste potkal svoji osudovou ženu?
Ve vlaku. Žena Ladislava, jízda, Praha, ona z Prahy do Opavy, odkud je, a takový jako ten nápadnický, nebo dvořivý, nebo takové to kecmec, lívanec, kudy, co a jak, nebo... A teď jsem uslyšel, že odpovědi byly vtipné a odinut, než jsem hovor původně ladil, žila z nějaké kultury, protože milovala Prahu, měla tady plno přátel od hudby, hurníka, ebena a tak. A čili jsem jezdila velmi ráda a napájela. No a pak se protnete takhle osudově a jízda vlakem, a já jsem takové to hezké vlakové dvoření, které bylo trošku lichometné, protože jsem jí vyhrožoval, že neodpovíli mi, že neodjedu za svou maminkou, kam jsem mířil, do Kroměříže, ale že zůstanu ve vlaku a budu obtěžovat nadále. Takže jsem takhle agresivně,
takže
jsem se dodvořil.
Takhle panu režisérovi vstoupila do života paní lékařka, paní doktorka.
A jako, že jsem ji celý život dál potřeboval.
A že jste tu její profesi.
Jako osud to věděl, ano.
Když byste to měl říct nějak symbolicky, co všechno musela s vámi vydržet? Byl to hodně putovní život. Byl jste takový umělecký námořník, který jede ze štace na štaci?
No vlastně, když to vezmete, my jsme spolu žili málo. Protože Cheb Praha, Liberec Praha, Kladno Praha.
To jmenujete svoje divadelní angažmá? Štace, angažmá. Ano.
správně slyšíte, cítíte. Takže já jsem třeba, samozřejmě ambulantní manželství je zvláštní, no, a není dlouho sourodé, není na jednom místě, není prolínavé, ty vzdálenosti jsou cítit. Třeba pak ten dotek doma je intenzivní, ale jak to vyprchává, zase odjedete, žijete někde jinak, jino, intenzivně musíte, když tam tvoříte, no tak je to takový dojíždivý, zvláštní, a když to spočtete, tak je to děravé. My jsme spolu nebyli tolik, jako jsme dlouho spolu, jako z radnice.
Ano, ano.
Takže je to paradoxní, že byli a nebyli spolu.
Měl jste pocit, že vůči ní byste, nebo jste dokonce učinil jakési pokání za ten bohemský život?
Vy jste něžná a vrtavá a moudrá zároveň. Vám se nedá neodpovídat, protože samozřejmě má-li to být intimní večerní, otevřená chvíle, jak by jinak mohla lidi zajímat, no tak samozřejmě ano, že i dlužní kniha milosti je kus o tom, nejenom k ní, ale k jiným lidem, včetně ex post té mámy, toho nedopovězeného bratra, že máme velkou dlužní knihu, kdo nám, komu my. A toto je, ta poslední sbírka je i též jakoby o tom.
To ohlédnutí.
Tako, ano. Kus součtu, kus ohlédnutí, kus vin, kus katarze. Takže takové do sebe vstupy a ze sebe výstupy a taková pokus o očistu. Tak je tam plno vzpomínání a další velmi blízké mrtvé.
Ono se určitě hodně proměnilo, když jste začal pracovat v Praze, v městských divadlech pražských, učil jste na fakultě, tak tam asi ten život dostal jiný řád, že jo? Najednou jste byli spolu.
Ano. Takže to se jako vyharmonizovalo, odporné slovo, pardon, zharmonizovalo, nebo sladilo, bylo to poblíž, bylo to jiné. A samozřejmě často novomanželské v jiném smyslu. Že my jsme se opravdu synchronním životem málo znali. My jsme nebyli spolu. My jsme až od té Prahy plus minus 15-20 let, nebo teda po sametové, když jsem se odhasféroval a jsem vlastně, ještě jsem pak dojížděl kousek z Kladna, ale to už jsem pak byl tady.
Ano.
A teď to máte to námořnictví v krvi. Vlastně,
ano,
že jo?
Ano, ano, ano.
Vklínilo se to tam. Jo? Takže jste rád doma a zároveň jste námořník. Takže, nebo jste šmátravec a jste poutník neskonale neuklidnitelný skoro. Ale už máte samozřejmě domov a už nedojíždíte, než do své krve.
Když řeknu divadlo Viola, co vás první napadne?
Ostermann, druhý Justl, třetí doktor Viklická, pak Máj, Bára Hrzánová.
Tak teď vás zastavím.
Skořepová.
Řekl jste Máj a Bára Hrzánová, tak poslouchejte, pane profesore. Teprve až k
se běh. Veselo v mrtvý zrak zkaté hlavy se smálo. Veselo v mrtvý zrak zkaté hlavy se smálo.
Noční mikrofórum.
Dnes se Zuzanou Maléřovou.
A my jsme právě slyšeli Báru Hrzánovou, hudba Emily Vyklický a bylo to z violy Karel Hynek Mácha, Máj v režii mého dnešního hosta Miloše Horanského. Vy jste ve vašich básních už v mládí. Často se u vás objevovalo to téma smrti. Bylo to jakousi mladickou dekadencí nebo to mělo hlubší význam?
Hezké slovo. Oboje. Hlubší význam a dekadence mládí. Já myslím, že jakási přezvěst, že uprostřed dosavadního života se protne uran s lunou a skoro jsem umíral po havárii a takže ta koketerie to nebyla. Já jsem tomu pedagogovi, který nám tehdy sbíral básně, aby nám udělal večer začínajících autorů, řekl, pane profesore, já dokud s ní nemám účty, musím se jí prapodivně dvořit. Takže já jsem z 15 básní asi 2/3 měl smrtné. Přitom jsem byl velmi mladý, bylo nám 16-17, když jsme ten večer. Takže tam byla jakási intuice, no a potom ona je taková přísvitná luna. Já jsem taky náměsíčník, takže když ta luna tomu uranu uhla, já jsem přežil, tak ta sugestce toho je pořád silná a smrt byla jakási nedopovězená, neustále volající, takže tam nebylo chvilka koketerie. Já jsem měl s ní paniku, respekt a jakési podivné volání.
To byla autohavárie?
To byla autohavárie. No a dopadla tak, že pokračuju. A že jsem měl vítr, když luna s uranem byli před pár lety ve stejné konjunkci, jako tehdy, když se to stalo. Takže ten horoskop mě ukazoval, že bych nemusel přežít rok před 3 lety. Takže ona mě tak dýchala na zátylek. Ostatně smrt je, chceme, nechceme, téma pro básníky. Nebo pro samozřejmě nemusí se s ním začít tak brzo, jak je tehdy uhranul, ale byl jsem mi věrný a ona mě, i když teda mě nechává dost dlouho žít.
Ano. Okolnost ohledně té autohavárie byla skutečně na pomezí života a smrti. To bylo tak vážné, to zranění.
Ano, doslova.
Vy si vědomně to pamatujete?
Já se pamatuje se Ladislava Lomeno bratr. On přijel zdaleka strašnou rychlostí, platil 5 pokut. No a když jsem se začal jakoby koupat v léte, o níž jsem mluvil, tak z jednu ruku držela ona, jednu ruku on. Teď jakoby dva lékaři, jo? Teď můj zápas, moje vůle, vedle umíral, co se stalo v Chebu. Jsem byl v angažmá. A vedle umíral chlapec, který se na vojně postřelil. A to sténání a ten pocit, že on taky odešel, takže jakoby se odrážel od jeho umírání, jsem se z toho styxu, z té podzemní mrtevnaté vody nořil díky tomu chlapci a díky levé ruce, pravé ruce bratra Ladislava. Takže ono to opravdu bylo nejenom na pocit, ale i diagnozou na IPCE silné a vratké, takové navláknu. No. Zajímavé setkání s člověkem, který mě z toho dostal, to byl traktorista, který náhodou jel v 6 hodin ráno a viděl můj výbuch o strom. A protože byl i sedlák, i šofér, tak to byl člověk od činu. Vyprázdnil, než vybuchlo auto, než hořelo, vytáhl mě, zvolal, telefonoval, zajel, nebo nevím už přesně, jmenuje se Hrabě. Seznámil jsem se s ním. Bylo to úchvatné setkání, když já jsem se belal ještě o 2 berlích k němu a rozstavovali jsme náruž a říkám, to jste vy, to jsem já. A setkali jsme se u toho Chebu v té vesnice, kde mě teda... On byl taky jeden anděl.
Ano, ano. Ten první.
ten první byl u toho. Hmm.
Vy jste opravdu zažil něco, co se říká ten dotyk, že vlastně jdete za tím nekonečném, že cítíte, že je blízko?
To bylo evidentně. Já nevěštím žádné prapocity nebo bílé tunely. To je, jako když se do půl fialový nebo do půl studený, to je těžko definovatelné, ale je to naomak. Je to skoro, jako kdybyste se té hmoty smrti, ačkoliv je nehmotná, mohl dotýkat. Hmm. Prostupuje od zhora dolů, od zvláštních filmů, od nekonečného smutku, od takové zvláštní bílé tesknoty, kterou ani neumíte definovat, a hlavně o ty pocity, že slyšíte život daleko intenzivně. Oni měli oba zdrápané ruky od mého doteku. Hmm. A zároveň, jako kdybych on ležel vlevo, ten chlapec, jako kdybych se odrážel a modlil, ten chuchvalec byl ohromný. Hmm. Ti čtyři lidé. Hmm. Ten chlapec to ještě zvětšil. Ještě jsem viděl, že to je vojáček z tamní posádky.
Víte ten okamžik, kdy jste chtěl zpět, že už jste bojoval?
Já mám dojem, že ano. Já jsem měl dojem, jako kdyby ta léte zřídla, že nebyla tak hnusno hustá, že nebyla taková jako, ona je to zvláštní, ošklivá, já tomu říkám mrtevná voda. Mm-hmm. Mám takové novoslovo. A je vlastně nekonečně kypivě hustá. A ona začala jakoby řídnout a proměňovala se tu ve Vách, tu v Moravu, tu v Bečvu, v běžnou řeku. A tam jsem měl pocit, že už do ní nepatřím.
Ano.
Taky v minulé sbírce, v Amortále, nebo kde to bylo, jsem se tohoto pocitu dotkl.
To se chci zeptat. Amortále, to je jako lásko smrt?
Láska smrt.
Láska smrt,
že? Amor smortále.
Ano. To je zase ta hranice mezi láskou, životem, smrtí, koncem. Ano, ta balanc.
Ten akrobat jsem teda párkrát byl. Taky jednou ještě předtím při naliží, kdy jsem zlomil na 4 obratlých pateř. Takže tam už jsem nemluvil. Tam byla jako by předsvíklá mícha, ale ať tady nevykládám svůj chorobopis. Já jsem tím vlastně se vystužoval,
ano.
A jenom jsem jako plnil svůj cestopis životní.
Můžu se zeptat, pane profesore, kolik je vám let?
Let je tolik, že 42 je půlka, když se to stalo, nebo 41.
To byla přesně polovina života?
Ano. To bylo před půlkou a něco teď. Aha. Půlka plus teď. No. Plus rok, já ne. Hmm. Čili já mám dneska, nebo měl jsem letos, blaho přinášejících 84. Takže už vesluju delší dobu.
A v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili, se nemůžu nezeptat, jestli jste cítíte vděk za ten život.
Ach, sestro moje milá, Zuzano Maléřová, něžné, velké, vroucí křesťanské slovo. Vděk, protože nažito dost, viděno dost, ženský živel dost, mužský živel dost, politika dost, poezie dost, divadlo dost, učení dost. Já mám nahrnuto, nažito a jsem vděčný, že i když občas tělo na mě zaklepe, takže hlava jako drží, chce se jí, pracuje a ještě svítí dovnitř i dokola trochu, snad.
Mělo v souvislosti s tím, čím jste procházel vlastně po několikáté, ten dotek, o kterém jsme mluvili, mělo pro vás velký význam, že váš nejbližší člověk, že skutečně byla žena lékařka?
Teď jsem nerozuměl přesně.
Jestli bylo významné, že byla žena lékařka v souvislosti.
Tak samozřejmě, že pocitem i inklinací k tomu jejímu stavu i to, co ona mohla přinést. Samozřejmě, i když těch rukou lékařských bylo tu a tam jiný samozřejmě odborníci, kteří jo, chirurgové a kloubologové a lékaři oka. Prostě já jsem taková patologická sedlina, která potřebovala lékařů hojně, aby mě teda posunovali. já jsem tady 84 let, ale oni mě posunujou, víte, k tomu věku. To opravdu
ale vy jste neskutečně činorodý, aktivní, výkonný. Je ta činorodost... To je ten vděk.
To je ten vděk, paní Zuzano. Splácený takto. To je ta dlužní kniha, vlastně, kterou mám pořád inkaso. A na srdci, na mozku, na citu ji platit, splácet.
Já dnes tak jakoby do vás vstupuju, ale znamená to, když je člověk básník, že vlastně vstupuje do lidí?
Ach, vy máte to právo aktem vaší zvídavé moudrosti a vědoucnosti toho, jaký zvláštní krystal a fenomén život je, čili vy to právo si vydobýváte a já vám ho mohu tímto vlastně vracet, protože nebýt těchto vědomostí nebo citových vazeb na můj život nebo znalostí od vás, nemohla by se takto ptát a já bych neměl proč takto odpovědět. A mimo to věřím na dialog. Věřím až sokratovsky na to dostávat dát, vést hlubinný, palčivý, vnikavý dialog. Vůbec málo kdy mě bavili třesky, plesky, hovor pro hovor, nic pro nic, ne takové civění místo dívání, jenom místo naslouchání a vstupovat, jenom takové jako dotýkat, ne. Toto je, a vy ten dialog umíte, takže jsem mu rád, zejména díky hodinám a této něžné stanici, mohu odevzdat.
Je básník, nebo vy osobně považujete nutné, aby básník měl své silné občanské postoje? Aby měl svůj pevný názor?
Já to považuji, já nevím, jak který, paní Zuzano. Já
vy
ho
osobně.
Mám natvrdo. Je to taky tím, že jsem spolu zakládal KAN, když bolševik slábl, od 68. do než dámo zlikvidoval Husa v 69. a byl jsem v jeho vedení. Když skončila sametová, tak jsem opět byl v KANu, či já jsem občansky velmi a velmi zjitřený. Aktivní byl jsem. Byl jsem na radnici chvilku u nás na Praze 3. Dělám občanské věci nepřetržitě. Fondy, akreditační komise kolem vysokých škol, kolem aktivity kulturní, jako je Fond kultury. Takže já jsem nezahálivý a vadí mě hlostejnost šíleně.
To znamená, že když řeknu, že básník je svým způsobem taky rebel doby, budete se mnou souhlasit?
Hluboce. Podepíšu a považuji, že by to bylo jenom intimní šroubování do sebe nebo do jiných lidí, ale já myslím, že to, že jsme nejenom vertikální k Bohu, pak jsme horizontální k jiným lidem a pak jsme k sobě. Čili tyto tři body, jakoby, nebo roviny, musím jako autor i jako bytost, jako jim sloužit směrem k ostatním, to je ta horizontální, směrem k Bohu nahoru, to je ta vertika, ta transcendentální, a potom pátravě třeba v poezii k sobě.
Já mám pro vás teď takový hudební dárek. Vy máte rád slovenštinu, taky to Slovensko je váš rodný kraj. A já mám takovou píseň, která je krásná a je určená básníkům všech dob. Tak ta je pro vás.
Za to, že přišli na tento
Tak to byl text slovenského kolegy básníka Kamila Peteraje.
Děkuju. Pohlazení, děkuju. Dobře jste mě tam zavedla. I Peteraje znám a ctím, ano. A děkuju za ten večer paní Zuzaně, protože o vysoké lidské teplotě to vyvádíte z člověka a to je ten dialog, který mám rád a za který děkuju, že jste mě k němu, k takové hostině otevřenosti zavolala.
Já ještě se musím zeptat na jednu věc. Pozůstatek nebo určitý trvalý pozůstatek z té havárie byl po léta poškozený zrak. Jak jste se s tím naučil pracovat, žít?
Každé omezení je dobré, protože rozšiřuje.
Rozšiřuje dovnitř?
Tak myšleno, samozřejmě, ano. Ubrali, přidali. Bůh ubere a jakoby nabídl, nebo příroda, nebo úděl, řekne, tady ti beru a tady ti dej pozor, možná přidávám. Tak se to dělo, je to tak, ano. Stalo se mi to tak, děje se to tak.
Vy jste o těchto prázdninách na malou chvíli se díky zdravotnímu zákroku ocitl v úplné tmě. Jaký je to pro tvůrce nebo vůbec člověka, jaká je to zkušenost?
No, blízká tomu, samozřejmě je to jenom jeden smysl, ale opět je to zkušenost třeba pro tvorbu nebo pro takové to rozhrabávání lidské bytosti. Je to, ať se nerouhám, dá se to brát jako kus daru. Jo. Opět jste v krajině, která je velmi a velmi omezující. a těšíte se, že vykročíte do krajiny normální. Takže tenhle ten paradoxně ponurý zisk nebo trýznivý zisk je chtěj, nechtěj, kus daru, berete-li to takto. A já tyhle paradoxní dary jsem dostal nepřetržitě. Díky tomu vys můj chorobopis vlastně. Ano.
Je to meditativní věc určitá? I...
Zduševníte, ano. Přesné slovo. Umím být sám se sebou, umím do sebe vstupovat a asi umím už něco třeba z toho těžit. Ano.
Když se jako tvůrce ohlédnete za tou prací divadelní, které momenty ve vás zůstávají jako ty kameny, od kterých vždycky člověk se pak někam odrazí?
Když mě pozvete, paní Zuzano, příští hodinu.
Tak to bude celá hodina.
Nevíte proč? Protože jsou to jednotliví lidé, jsou to štace, jsou to lidé, kteří jsou ve mně jak nádherné, rozhavené, trvalé jehly. Jsou to velké vztahy, jsou mrtví, jsou zároveň ve mně se mnou, píší o nich v poslední knižčičce. Takže opět, odešli, darovali. Já je mám tak v sobě a tak mě občas posilují. Ty do sebe vstupy jsou o nich, k ním. Kolik já jsem s bratrem teď, jak jsem nikdy být nemohl a tak dále. Čili i toto se děje vlastně tímhle způsobem.
A kdybyste měl pomenovat svoje téma, které vás provází a prolíná tu tvorbu?
Hledání Boha.
Našel jste?
Musím říct, že ať to není rouhavé, já mám poslední dny, roky, měsíce, pocit, že se blížím. Že mám právo o tom mluvit jako o možném nalezení. I ta sbírka, i ten Mundštok byly doteky.
Ano. Po boku máte svoji ženu. Je to, dospělo to do nějakého vašeho stádia, kdy i za toto můžete tomu Bohu poděkovat?
Je to naprosto spjaté, ano. Je to jeden z těch bodů, o kterých teď mluvím. Jsou tu, jsou se mnou, jsou živí, patří ona absolutně k ním a samozřejmě člověk se opírá o další živé, blízké bytosti, tu v práci, tu v nové. Podívejte, já věřím neustále na nová, inspirující setkání. Pro mě třeba, ať to není takové jako pyšné, každý dobrý lidský dotek je tomu na cestě.
Tak vám se příští týden narodí nová sbírka. Já musím říct, že mě se strašně zalíbil, protože miluju hledání správných otázek, citát z vaší dlužní knihy milosti. Ty komu a co? Tobě kdo a co? Dlužím sobě, Bohu? Komu se lásky prázdně zadlužuješ? Koho to lásky plně oddlužíš? Milí posluchači, zítra přivítá Magdalena Švecová sopranistku Národního divadla Alžbětu Poláčkovou. A my s panem profesorem už vám dnes přejeme jenom opravdu milosti plnou noc.
Dobrou
noc. Loučí se Zuzana Maléřová a...
Dobrou noc, Horánský Miloš. Já taky děkuju za pozvání.